Wel, rwy am i chi ddychmygu bod chi'n eistedd yn y Babell Lein, Steddfod Genedlaethol. Felly bod chi'n gweud, no way, Jose, byddwn ni byth yn eistedd yn y Babell Lein. Wel, dim ond am funud, dychmygwch bod chi'n eistedd yn y Babell Lein, ac mae yna ferniadaeth ar y stori fer. Ond rhywbeth bach gwahanol, nid yn unig berniadaeth ar y stori, ond mae'r ferniadaeth hynny'n digwydd ar ôl clywed y storïau gwahanol yn cael ei ddarllen yn gyhoeddus. So bydde rhywun fel John Ogwen yn cael ei wahodd i fewn i ddarllen, felly ymbell i stori. Chi wedi clywed yn darllen y storïau Harry Parry. Wel, does dim dwywaith fod y stori ddarlleno ni'r bore yma, petai rhywun yn ei darllen hi yn ddramatig iawn yn y Babell Lein, bydde'r stori yma'n codi i'r brig yn syth. Dim ond fel darn o lenyddiaeth, petai chi yn ystyried y stori yma, dim ond fel darn o lenyddiaeth. Mae'n stori rhyfeddol, gyda holl nodweddion gyfeilgar stori fer yn perthyn iddi. Mae yna ryw gampwaith crefftus yn y stori rhyfeddol hon. Mae yna nodweddion gyfeilgar. Mae cenedlaethau o blant wedi cael eu swyno gan y stori yma. Nid yn unig yn ein gwlad ni, ond bellach ar bum cyfandir. Mae yna miloedd ar filoedd wedi clywed am antur Iachai Naman o'i wahanglwydd. Fe aeth wraig oedd yn gweithio yn Caernarfon i lunio cân fach am y stori yma. Roedd Naman yn sâl, roedd Naman yn sâl, Auntie Emily Roberts, nifer o'n i nabod hi. Stori syml yn ysgogi rhywun i ysgrifennu cân syml. Mae yna elfennau dramatig sy'n creu naws disgwylgar gynhyrfus. Hwn yn ddechrau swnio fel berniadaeth yn dweud. Cymeriadau lliwgar bywiol, deialog gref, diweddglo anusgwyl i'r stori. Ond wrth gwrs mae dau brenhinoedd pump, nid yn unig yn stori hanesyddol sy'n cyfnodi digwyddiad, ond mae'n cyfnodi digwyddiad iawn. Hynny yw, nid myth, nid fantasy sydd yma, ond pobl go iawn, mewn sefyllfa go iawn, yn gwynebu problemau go iawn. Ond yn fwy na hynny, mae yna bwynt i'r stori hanesyddol yma. Oherwydd mae'r stori hanesyddol yma yn cofnodi, yn fwy na dim byd arall, ymwneud Duw gydag unigolyn. Felly, er fod yna gymeriadau, yn wir, mae yna rhyw bimp o gymeriadau yn cael eu lle yn y stori yma, nid stori am un o'r cymeriadau yw hon yn benna, ond stori am Dduw. Dduw yw yr un sydd yn mynd yn sylw ni yn y stori yma. Sut mae Dduw yn ymwneud â'r unigolyn yma? Yn wir, nid yn unig sut mae Duw yn ymwneud, ond sut mae Duw yn ymwneud mewn gras a thrigaredd gyda'r unigolyn yma. Ac ar ben hynny, sut mae Duw yn ymwneud ag unigolyn mewn gras a thrigaredd a hwnnw'n bagan, hwnnw'n genedl ddyn, nid dyn o dras Iddewig sydd yma, nid un o'r Israeliad, nid un o'r genedl etholedig mae Duw yn ymwneud â yn y fan hyn, ond mae'n ymwneud ag un sydd yng ngeiriau Effesiaid 2 yn ddieithr i ddinasyddiaeth Israel. Dyn oedd yn estronwr i'r cyfamod ac i'r addewid. Eto'n dyfynnu Paul o Effesiaid 2. Un oedd yn bell iawn ac eto, trwy gras a thrigaredd Duw a ddaeth yn agos. Un oedd heb o baith yn ei sefyllfa yn dod yn agos at Duw. Felly, stori rhyfeddol am sut ddaeth un oedd mor bell yn agos. Stori am drwedigeth sydd yma, dyn yn troi o'i sefyllfa anobeithiol, yn troi at gobaith y newyddion da gafodd e o enau yr eneth fach di enw yma. I ni'n cael cameo bychan, os liciwch chi, yn y stori yma. Y stori sydd yn digwydd mewn ffordd mwy pan ddaw Iesu Grist. I ni'n cael ragflas, os liciwch chi, o'r hyn fydd yn digwydd. Dyna pan ddewisys i Emyn Pant y Celyn, estroniaid sydd yn dod o'r pellter eitharioed, mae'r dyn o lan ymddyfru. Roedd e'n ymwybodol yn ei ddydd a'i gyfnod e, ddau nawfed ganrif, bod na bobl yn dod o wledydd eraill, o sefyllfaoedd eraill, i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, cyn bod Crist yn dod yn llythrenol i'r byd, fe welson ni, i ni'n gweld yn y fan hyn, estronwr yn dod, estroniaid sydd yn dod i gwympo wrth ei droed. I ni'n cael ragflas yn y bennod yma o'r newyddion da yr Efengyl. Ragflas gobeithio, dyma pwynt y bregeth y bore yma, ragflas fydd yn ein hannog ni ac yn ein calonogi ni. Mae Duw yn gallu newid bywydau pobl. Mae Duw yn gallu newid bywydau pobl o hyd. Does dim, does neb y tu allan i gyrraeddiadau ddylanwadau grasol Duw. Ac mae'n bwysig i ni gael y gobaith yna o hyd yn diwedd. Mae trwydigaethau, mae clywed hanesion am bobl yn dod at yr arglwydd. Wel, flin i ddweud hyn, ond weithiau yn bryn iawn yn plith ni. Ambell i hun fan hyn, ambell i un yn y fan draw, un i'n diolchgar am bob diferyn o'r gras nefol. Ond wrth i ni ddisgwyl am y cawodydd, gadewch i ni gael yn calonogi'r bore yma, mae Duw yn gallu newid bywyd. Mae'n gallu newid bywyd y pobl mwyaf anusgwyl. Jonathan Edwards, nid un o'r Jonathan Edwards ydych chi'n meddwl amdano felly, ond Jonathan Edwards, y diwygiwr a'r pregethwr mawr y ddeunawfed ganrif yn America, fe ysgrifennodd e llyfryn bach, neu llyfr, A Narrative of Surprising Conversions. Narrative of Surprising Conversions. Wel, mae'r Bible wrth gwrs yn llawn o drwedigaethau, wel, eich chi'n cael surprise wrth i darllen nhw. Ond gadewch i ni feddwl y bore yma gyda'n gilydd am y trwedigaeth yma oedd yn reit rhyfeddol. Ac i feddwl am tri peth sydd yn gwneud y ragflas yma o ras Duw mor rhyfeddol. Tri peth rhyfeddol. Yn gyntaf, ystyriwch gyda fi, rhyfeddod gras Duw wrth olrhain ragluniaeth Duw. Ni wedi canu'r bore yma am ragluniaeth. David Charles hefyd sy'n atgoffa ni mewn emyn arall, ragluniaeth fawr y nef. A mae'n gofyn i ni yn yr emyn yna i ystyried i ffyrdd hi. Y ffordd, cynllun, gair arall, arfaith Duw. Y syniad yw, a mae'n syniad Beiblaidd hollol wrth gwrs, fod Duw yn gwybod pob peth, fod Duw yn trefnu pob peth, o'r dechrau, yn wir, cyn y dechrau, mae Duw wedi trefnu pob peth ym mywyd ac yn hanes i bobl. Y digwyddiadau, y lleoliadau, y pethau croes a nifer anymunol, y pethau hapus, y pethau dymunol, y pethau llawen, y pethau trist. Y mae Duw yn arglwydd pob tymor, mae Duw yn arglwydd pob peth yn ein bywyd ni. Y mae pob peth yn cydweithio er daioni i'r rhai sy'n caru Duw. Ac os na unrhyw hanesyn sydd yn profi'r pwynt yma, wel, hanes iachau naman yw honno. I chi'n gweld holl olwynion rhagluniaeth yn troi er mwyn dod ar dyn yma i fan, wel, man mwyaf pwysig i fywydau. Nawr, meddyliwch am yr manylion y bore yma. A meddyliwch am ryfeddod y manylion yma, sut ych chi'n dod ar dyn fel Naman, a meddyliwch chi beth sy'n cael ei ddweud am Naman, captain byddin brenin Syria. Nid captain byddin brenin Israel mo hwn, mae e'n captain ar fyddin roedd wedi troi hwyneb tuag at Israel fel gelyn. Dyma un o gelynion pobl yr arglwydd. Sut ych chi'n dod â captain pwysig fel na at ddrws y proffwyd, at drws y gweinidog os lyciwch chi, at drws y dyn oedd yn gallu datrys y broblem. Sut ych chi'n mynd i wneud hynny? Mae mewn gwlad arall, mae mewn sefyllfa mor anusgwyl, ac ych chi'n sylwi y cyfrwng mae Dyw yn defnyddio. Mae'r disgrifiad yn yr adnod gyntaf o Naman, ych chi'n cael y syniad yma o fawredd y dyn, yn ddyn uchel gan ei feistr, yn fawr ei barch. Ac wedyn ych chi'n cael nodyn bach, a meddyliwch chi beth ych chi'n iddew yn darllen hwn, ydy'r agluniaeth Dyw yn gweithio o blaid yn gelynion ni? Yr oedd yr arglwydd wedi gwaredu Syria trwy hwn. Roedd Dyw wedi defnyddio'r pagan yma, felly mae rhagluniaeth Dyw a cynllun Dyw yn fwy ac yn uwch nag unrhyw ddyn mawr pwysig arall. Nid y pwysigion yma fel petai sydd yn trefnu hyd yn oed i bywyd i hunain. Heb sôn am fywydau pobl eraill, nid nhw sy'n cael y gair ola, nid i cynllun a'i raglen a'i hosgo balch nhw sydd yn rhedeg y sioe felly. Nac e, meddai'r bennod yma. Roedd yn ryfelwr praff. Mae gair Dyw yn nodi y pethau oedd yn wir am y dyn yma. Ond daeth Dyw a rhywbeth mewn i fywyd y dyn yma ac i brofiad y dyn yma ac yn llythrenol y corff mawr ryfelgar yma, yr gladiator yma o ddyn, mae Dyw yn cyffwrdd i fywyd e gyda salwch. Daeth hwn yn ŵr gwahanglwyfus. Roedd na rhywbeth oedd e'n methu i reoli. Roedd na wendid. Roedd na rhywbeth wedi dechrau fel bethau bitau fewn i gelloedd y dyn yma, ac wedi wneud e'n ffigwr trienus, dyn trienus oedd dyn gwahanglwyf yn yr hen testament. Wel, mae yna broblem yna fan hyn, oherwydd sut ydych chi'n dod â gwahanglwyf, oedd pawb arall yn iwthio fe o'r neilltu, roedd yna broblemau cymdeithasol, roedd yna broblemau meddygol, roedd yna broblemau ysbrydol oherwydd oedd y gwahanglwyf ddim fod i ddod yn agos at neb. Siwr ych chi'n dod â rhywun sydd mor bell at gŵr Dyw? Wel, meddyliwch am ryfeddod rhagluniaeth. A dyma'r stori. Pan oeddent ar gyrch yn hir Israel, cipiodd y Syriad eneth ifanc a'i dwyn i weini, a dyma'r cysylltiad, ar wraig Naman. Na, meddyliwch chi am yr eneth yma. Roedd wedi cael ei chipio, cael ei dwyn o'i cynefin, felly cysurus, yn sicr cynefin roedd wedi'i adnabod yn dda, iaith a diwylliant roedd hi'n gyfarwydd â'n hw, a nawr mae yn hi y gelyn. Yn wir, ei maestres hi yw gwraig Naman y Syriad. Ond mae yn y lle iawn, ar yr amser iawn, ac mae'r cyfle yn agor iddi. Dyma ryfeddod rhagluniaeth, mae fel petai Dyw yn ei gosod hi yn y fan a'r lle, ac felly bod hi ddim yn deall, felly bod hi wedi gofyn y cwestiynau, pam o arglwydd, wyt ti wedi gadael fi i gael yn oen o ddiwrth fy nhaili, fy nghysur, fy mhopeth, a'n gosod i yn y lle ofnadwy paganaidd yma. Dwi ddim yn deall nhw'n siarad, dwi ddim yn gwybod am eu bwyd nhw, dwi ddim eisiau bod yma, ond pan bod di'r cyfle'n dod, a dyma gogoniant rhagluniaeth, mae hi yn cael y cyfle. A mae hwn yn ei hunan, wrth gwrs, yn ymdysgu ni, er bod gyda ni athrawiaeth, gobeithio, mawr. Athrawiaeth Beiblaidd, diwinyddol, ysgrythyrol, am rhagluniaeth Duw, dyw hwnna ddim yn angosod ni mewn cyfynder a straitjacket. Wel, allwn ni ddim wneud ein byd e. Os yw Duw yn trefnu popeth, sy'n pwynt i ni agor yn cegau? Wel, mae'r bennod yma'n dweithio ni nage. Mae canfas fawr rhagluniaeth yn eich gosod chi yn y fan ar lle er mwyn i chi hefyd. Rhyfeddod, pob rhyfeddod, i gael eich dweud a'ch gwneud yn yr hefn rhagluniaeth Duw. A mae'r ferch yma yn y lle gwaith, dyna lle mae, yn y lle gwaith. Dwi ddim mewn capel, dwi ddim mewn gwersyll, dwi ddim mewn cynhadledd, efengylaidd, mae yn y lle gwaith. Ac yn y lle gwaith, na gyd mae'n dweud, pan bod ni'n clywed am y broblem yw, piti, gresyn, na fyddai fy meistr yn gweld y proffwyd sydd yn Samaria. Byddai ef yn ei wella o'i wahanglwyf. Tamed bach o wybodaeth er mwyn helpu'r sefyllfa. Dyna gyd sydd gyda chi yn y fan hyn. Chi'n cofio'r hysbyseb na'r ateledu car yn torri lawr ar y briffordd ac rhyw person yn cyrraedd ac yn gweld bod y sefyllfa yn anobeithiol ac yn cydnabod dallai fe wneud dim byd, fi'n credu mae'r slogan oedd I know a man who can. A dyna yn braint ni yn yr hefn rhagluniaeth i chi mewn cartrefi gwahanol, i chi mewn cymdeithas, i chi mewn swydd, i chi mewn rwydwaith o ffrindiau, teulu a chyfeillion. A dyna gyd yw disgwyl yr arglwydd i chi ddweud yn awr ac yn y man pan fod yn gyfle i ddweud bod chi'n gwybod am un allwella'r clwy. I chi'n gwybod am un all newid y sefyllfa. I chi'n gwybod am un all ddod â heddwch ddim yna anghydfod. I chi'n gwybod am un all ddod â llawnder ddim yna ymdeimlad o wacder. I chi'n gwybod am un all achub a newid a thraws newid y cyfan. Rhagluniaeth Rhyfedd Duw yn gosod y pobol yma gyda'i gilydd, mewn cyfyngder fe wneud red, ac mae'n ddydd cyfyngder, ac mae gan y ferch yma ffordd allan y petai. Os ddim eisiau ti fod yn y cyfyngder yna, mae yna ffordd allai di gael dy wyredu, mae yna ffordd allai di gael dy achub o'r sefyllfa trist yma. Ac ych chi'n gweld wedyn ni y rwystre sydd yn cael ei osod fel petai o flan naman. Mae Brenin Syria, mae'n cael ran yn y ddrama fawr yma. Ac mae e'n meddwl mae'r ffordd o ddatrys y broblem fawr yma yw diplomacy. Ac 10 talent o arian, 6,000 o siclau air a 10 par o ddillad. Na'r ffordd i chi'n gwella'r sefyllfa, mae yna ffordd materol o wneud popeth yn does. Ac cyfoeth ac yn y blaen. Ac wedyn ni mae Brenin Israel, mae'n camddeall yn llwyr, nid yma tro cynta i un o frenhinoedd Israel i gamddeall beth sydd yn digwydd. Mae e'n meddwl, wel, plot bach yw hwn, sgîm bach yw hwn, i ddadneud y perthynas sydd ryngon ni ar Syriaid. Ac wel, dyna chi, mae rhagluniaeth yn goresgyn pob problem. Yn y diwedd, mae rhagluniaeth yn dod ar dyn yma at ddrws y proffwyd. John Flavel, y Puritan, sydd wedi ysgrifennu llyfr sydd yn sôn am dirgelwch rhagluniaeth, y mystery of providence. Mae'n bwysig i chi cael copi o'r llyfr yma i ddarllen e, mae'n wych. A dirgelwch rhagluniaeth, mystery of providence. A mae'n sôn yn y fyna am ymarfer roedd ganddo fe ac roedd e'n hybu i gynulleidfaoedd i ymarfer y wers yma. Ystyriwch holl ffyrdd rhagluniaeth yr arglwydd yn eich bywyd chi am funud, am eiliad, pwyllwch, ystyriwch holl ffyrdd rhagluniaeth yr arglwydd yn eich bywyd chi. Y da, y drwg, y melus, y diflas, y tywyll, y golau, yr hapus, a'r llon, y trist yn wir a'r tywyllwch sydd wedi dod arno chi weithiau. Ac eto mae pob peth yn cydweithio. Mae'r hanesyn yma yn rhoi gobeith i ni, mae'r arglwydd wrth y lliw. Mae ganon ni yn emyn David Charles, hyd yn oed pan bod y don mawr yn dod, pwy sydd yn eistedd ar bethau, ar y don, ac yn y don, ac o dan y don. Wel, arglwydd mawr y gwynt, arglwydd mawr y tonnau, mae'n arglwydd pob peth. Ystyriwch i ymwneud â chi y bore yma. A rai o beth ry'n ni'n gweld yn y fan hyn yw ryfeddod gras yng ngair y proffwyd. Yn wir, mae yna nifer o bobl yn siarad yn dos yn yr darn yma. Mae gan Naman rhywbeth i ddweud. Mae'n adrodd i gwyn. Mae gan y ferch yma, yr eneth, dienw yma, rhywbeth i ddweud. Mae gan brenin Syria rhywbeth i ddweud. Mae gan brenin Israel rhywbeth i ddweud. Mae gan, nes ymlaen yn y bennod, Gehazi rhywbeth i ddweud. Mae yna ryw leisiau. Mae yna ryw eiriau yn y bennod yma. Geiriau o gyngor, rai'n dda, rai'n hirt, rai'n ddrwg. Ond pwy neu pa air yw y gair i ni fod i wrando arno? Wel, gair Dyw trwy'r proffwyd. Gair Dyw sydd yn rheoli'r cyfan yn y bennod yma. Mae'r bennod yma, y bethau, yn rhyw enghraifft hyfryd o eiriau'r proffwyd arall, proffwyd Eseia. Gwywar gwelltyn, syrth y blodeuyn, ond gair ein Dyw ni a saif byth. Ac yng nghanol yr holl y cymysgwch o eiriau chi'n cael yn y bennod yma, i chi am ddweud gyda'r ymynydd arall, wel, distewed pob enau, distewed pob gair, grandewch gair yr arglwydd. Yn y bennod yma, i chi'n darllen er enghraifft yn adnod 3, mae proffwyd yw Elisais. Chi'n darllen yn adnod 8, gŵr Dyw yw e, a proffwyd yn Israel. Ond sylwch ar adnod 14, ar hynny fe aeth i lawr Naman ac ymdrochi saith waith yn yr urddonen, yn ôl gair gŵr Dyw. Nawr, mae popeth, mae'r bennod yma yn dweithio ni yn bwysig am gair Dyw, yn dweud. Gwaith y proffwyd yn Israel oedd fod yn gyfrwng datguddiad Dyw. Dyna oedd swyddogaeth y proffwyd. Dyna'r swyddogaeth proffwydol. Fe, y proffwyd, oedd yn datguddio meddwl Dyw, gair Dyw, ewyllus Dyw. Ac i ni'n gwybod wrth allen hanes Elias ac Elisais, a'r holl proffwydi eraill, allech chi crynhoi i gweinidogaeth nhw mewn un brawddeg. Dyma gair yr arglwydd. A'r gair yma oedd yn reoli popeth, cyfrwng datguddiad Dyw. Nawr eich chi'n sylwi fod gair Elisais yn air awdurdodol. Yn wir, dyma'r gair mae'n rhaid gwrando arno yn y diwedd. Beth bynnag mae'r brenin i ddweud, beth bynnag mae'r ferch fach i ddweud, beth bynnag fydd Gehazi yn ei ddweud. Mae'r geiriau yna yn cael ei ddarostwng ac yn plygu o dan gair proffwyd oherwydd. Mae'r gair mae e'n ei fynegu, dyma gair yr arglwydd yn y sefyllfa. Mae e'n air awdurdodol. Wrth gwrs, mae e'n air hefyd, os ddim eisiau gradd arnoch chi i wneud y pwynt yma, mae'n air hollol relevant. Mae'n hollol relevant i'r sefyllfa. Allwch chi cymhwyso'r gair yma. Allwch chi gymhwyso'r gair yma i bob sefyllfa. Ond i'r sefyllfa yma, mae yna wahanglwyf. Mae'n rhaid cael gwared ar gwahanglwyf yma, a'r ffordd syml awdurdodol, perthnasol, mae Elisais yn rhoi o flan Naman yw dos ac ymolcha saith gwaith yn yr Iorddonen. Mae yna rhywbeth syml yn y gair. Dyw e ddim yn gymhleth. Dyw e ddim yn gymhleth o gwbl. Ond wrth gwrs i Naman, ac o bosib i bawb fydd yn gwrando ar yr hanesyn, mae yna rhywbeth sydd yn ymddangos yn ffôl yn y gair. dyw e ddim yn air sydd yn gwneud sens o bosib i bawb sydd yn gwrando. Yn wir, mae Naman yn dweud hynny. I ti'n gofyn i fi i fynd i un o dy afonydd di ac i ymolchi yn y fan yna, y lle, falle, brwnt, mwdlyd yna. Allai feddwl am fwy o afonydd yn yngwlad yn hunan sydd yn well. Wrth gwrs, mae pawb yn meddwl bod nhw'n gwybod yn well. Mae pawb yn meddwl pan maen nhw'n clywed am yr afon yma, wel, mae'n afon gwell. Neu'r syniad yma, o, mae'n syniad gwell. Ar athroniaeth yma, mae'n athroniaeth gwell. Y bregaeth yma, mae'n wastad bregaeth gwell. Mae popeth yn gallu bod yn well nag beth ych chi'n clywed. Ond chi'n gweld beth mae gair Dyw yn ei wneud yn y fan hyn yn gyntaf ac yn bennaf yw darostwng dyn. Mae'n darostwng Naman o bosib o'i falchder a'i fawredd. Plyg Naman. Mae rhaid ti blygu. Mae rhaid ti cael dy ddarostwng yn y fan hyn. Gair Dyw yn awdurdodol, gair Dyw yn darostwng. Ond gair Dyw sydd yn wir pob gair. Sylwch chi ar yr adnod yna eto, adnod 14, ar hynny fe aeth i lawr, yn cael ei blygu, mae'n mynd lawr, mae'n ymdrochi saith gwaith yn yr Iorddonen, yn ôl gair gŵr Dyw, a daeth ei gnawd yn lân eto fel cnawd bachgen bach. Hynny yw, mae'r gair yn wir. Mae'r gair yn addo, a mae'r gair hefyd yn cael ei gyflawni. A dyma gair ein Dyw, pob amser. Mae Pedr yn ysgrifennu at y Cresnogion cynnar, ac mae'n dyfynnu Yesaia. Gwywar gwelltyn syrth y bydeun, ond gair ein Dyw ni a saibeth, a dyma'r gair a bregethir i chwi y newyddion da. Yr un yw natur y gair pob tro. Natur y gair pob tro, mae'n awdurdodol, mae'n gweithredol, mae'n gallu cael ei gymhwyso i bob sefyllfa. Felly mae'r bennod yma yn dweud wrtho ni, mae rhaid i chi gael pob gobeth yng ngair Dyw. Nawr falle bod chi'n meddwl bod yn lle hirt mewn pwlpit i ddweud hynny. Ond mae'n rhaid i'r eglwys fodder yn ei glywed y gair yna. Dwi ddim yn erbyn, yn wir dwi'n hybu nifer o bethau sydd yn fodern ac sydd yn gyfoes yn ein capel ni hefyd. Ond pan ddwedwch chi popeth, a pan newch chi popeth sydd yn fodern ac yn gyfoes, os nag i gair yr arglwydd yn cael ei glywed, wel, os na ddyfodol, mae gair Dyw yn y canol, mae'n rhaid i gair Dyw i gael ei le, oherwydd trwy'r gair. Y mae Dyw yn datguddio ei feddwl, yn datguddio ei wyllus, trwy'r gair y mae Dyw yn gweithredu. A ryfeddod gras yw i'r dyn yma, fod Dyw yn siarad o gwbl. Mae Dyw yn siarad i'r ystronwr. Mae Dyw yn siarad ac yn llefaru ac yn cyfathrebu wrth un oedd mor bell. Ac mae'r gair yn obeithiol. Mae yna obeth yn y gair yma. Ac yn y diwedd, beth mae Naman yn gwneud, yw mae ein i fyddhau i'r gair. I fyddod ffydd. Mae Paul, pan bod yn meddwl am efengylu, ymysg i bobl ei hunan, a pan bod yn meddwl am efengylu yn fyd eang, sut mae ffydd yn dod, meddai Paul? Wel, mae ffydd yn dod trwy clywed gair Dyw. A beth mae Naman yn gwneud yn y fan hyn yw mae'n clywed ac yn ymateb mewn i fyddod i'r gair yma. Ryfeddod gras yng ngair y proffwyd. Ryfeddod gras wrth, wrth olrhain rhagluniaeth yr arglwydd. Ac yn olaf y bore yma, ryfeddod gras yng nghyffes Naman. Mae gan Naman gyffes. Ac ystyriwch ryfeddod y gyffes yma, y pagan o ddyn yma. Meddyliwch i'r gyffes yn adnod 15. Mae'n dychwelyd ef a'i holl fyntau at ŵr Dyw, a sefyll o'i flaen a dweud, dyma fi'n gwybod yn awr, ac mae'r gair yn y gwreiddiol yr adnabod. Rwy'n gwybod o brofiad yn awr, nad oes Dyw mewn un wlad, ond yn Israel. Meddyliwch chi pa mor politically incorrect fyddai hynny heddi, heb sôn am pryd hynny. Mae'n meddwl am pob gwlad, pob Syria, pob Philistia, pob Aifft, pob Rifain, pob gwlad. Dim ond un Duw sydd. Ac rwy'n gwybod hynny. Rwy'n gwybod hynny o brofiad, oherwydd mae'r Duw yma mewn gras a thrigaredd wedi cyffwrdd y mywyd i. Mae gan Naaman dystiolaeth. Roedd gan Elisaes dystiolaeth. Roedd gan yr eneth yma, yr wraig yma, dienw, oedd yn gwasanaethu yn hi Naaman. Roedd gan hi brofes, ond nawr mae gan Naaman brofes. Ac mae'r profes hynny oherwydd i brofiadau. Ac mae Elisaes am iddo wybod bod y profes yna a'r tystiolaeth yna sydd gyda fe o di Duw yn rhywbeth grasol. Sylwch chi, credinio'r ifanc yw Naaman, ac mae'n dweud, felly yna o'r derbyn anreg o ddiwrth dy was. Wel, na fel un i mi, beth allai roi teg at yr achos? Beth allai i wneud er mwyn adalu? Beth allai i wneud er mwyn dangos hyd yn oed fy niolch garwch? Ac mae Elisaes am gyrru fel petai neges gras a dreryd i ganol Naaman. Naaman, dim. Dim byd. Alli ni wneud dim byd i brynu ffafr Duw? Alli ni wneud dim byd i haeddu gras a thrigaredd Duw? Felly mae'r hanesyn yma yn ôl at beth wedwn ni yn y dechrau. Dyma'r hanesyn sydd yn dweithio chi yn fwy felly nag un hanesyn arall yn yr Hen Testament. Gras sydd yn dechrau'r gwaith, gras fydd ar ddiwedd y daith, gras, gras yn genllif ddaeth i mas yn hanes Naaman. Does dim allu di wneud. A dyma pam fod yr hanes yma yn gorffen yn y bennod yma mewn ffordd mor drist. Mae Gehazi ddyle wbod am ras a thrigaredd Duw. Mae Gehazi yn dweud, wel, mae'n biti nawr bod ni ddim yn gwneud cynog fach ar y slai fan hyn. Mae'n biti bod ni ddim yn gwneud rhyw elw mas o'r sefyllfa yma. Mae'r proffwyd ar fyny ni'n byw ar nesaf peth i ddim. Ac mae'r proffwyd yn dweud sy'n mysio'n i dderbyn dim byd wrth y pagan yma. Ac mae Gehazi jyst a dad wneud y cyfan. Ac yn wir, mae Gehazi ar ddiwedd y bennod, darllenwch chi rhywbryd prynhawn yma, mae Gehazi'n derbyn arian. Yn wir wrth dweud celwydd i Naaman, mae'n derbyn arian. A beth sy'n digwydd ar y diwedd yw bod Gehazi yn cael y gwahanglwydd i hun. A chi'n meddwl wrthych hynna, wel ydy hwnna'n iawn? Ydy hwnna'n deg? Bod Gehazi'n derbyn y gwahanglwydd? Wel, roedd y gwahanglwydd yn rhyw arwydd yn dod e, bod ni'n byw mewn byd syrthiedig. Bod ni'n byw mewn byd oedd y dran cosb Duw. A mae Gehazi yn derbyn cosb Duw pam? Wel, mae'n derbyn cosb Duw oherwydd mae'n tynnu ffwrdd o neges gras. Na beth yw pwysigrwydd yr hanesyn ar ei hyd. Gras! Ac eto mae Gehazi'n meddwl, allwn ni dalu am yr hyn mae Duw wedi wneud. Dyna'r diedd naturiol bob amser. Pa beth a dalaf i'r arglwydd? Wel, dim mewn un ffordd, meddwl gair. Wrth gwrs, mae'n rhaid i ni roi'n bywydau yn ôl fel petai. Duw sy'n bia pob peth. Ond yn mater glanhad, golch, a niw Duw sydd yn golchi, allwn ni ddim wneud y golchi, allwn ni ddim talu am y golchi. Golch a bydd lân yw neges yr Efengyl, golch a bydd lân a hynny yn rad ac am ddim bob amser. Ydych chi wedi credu, ydych chi wedi ymddiried yn y neges sydd yn dweud, golch a bydd lân, nid yn yr afon, ond yn afon symbolaidd arall, afon Calfaria. Golch a bydd lân yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist, golch a bydd lân yn unig, yn ei gyfiawnder ef. Golch a bydd lân yn unig yn ei haeddiant ef. Gallu di ddim talu dim. Gallu di ddim cynnig dim. Y gorchymyn yw golch a bydd lân. A dyna chi rhyfeddod gras. Mae hynny newid. Hynny sydd yn newid bywyd pobl. Nid gweithredoedd felly, ond gras. A thrigaredd Duw sydd yn newid bywyd. Mae angen yr hanesyn yma i ddysgu ni eto pa mor rhyfeddol. Nid yn unig yw gair Duw. Nid yn unig yw'r egluniaeth Duw, ond rhyfeddol ras a ddaeth am traed yn ôl. Gadewch chi ni weddio. O arglwydd ein Duw, mae yna cymaint i ni ddim yn deall am yr hanes yma. Mae yna cymaint i ni ddim yn deall am yn bywyd yn hunain. Ond o cynorthwya ni ddeall eto fod holl ffyrdd rhagluniaeth o'n plaid ni. Cynorthwya ni i ddeall fod dy air di yn aros byth. A cynorthwya ni'n fwy na dim byd arall i wybod y bore yma. Os oes na dystiolaeth a chyffes gyno ni, bod y dystiolaeth a'r gyffes yna o ras ac o drigaredd Dyw yng Nghrist yn unig. Amen. Wel, Pantycelyn, eto, 571. 571. Boedd fy mywyd oll yn ddiolch, dim ond diolch yw fy lle. 571.